HPK on matkassa mukana. Oranssilla sydämellä. Kirhoradio.
Meillä vieraana tänään Emeli Saros, asianajotoimisto Arkoendosta, jolla toimipisteet Hämeenlinnassa ja myös täällä Turussa. Tosiaan höystetään vähän urheiluoikeudella. Ja viimeksi, kun Emeli vieraili täällä, niin silloin käsiteltiin urheiluoikeutta niin kuin aika laajasti ja yleisesti ja toisaalta myös jääkiekkoon syventäen, ja Kerhoradion sivulta löytyy edelleen tosta viime vierailusta tallenne, jos joku haluaa kuunnella, mutta syvennetään edelleen. Nyt keskitytään rikospuoleen ja nimenomaan urheiluvinkkelistä, eli millaisia kaikkia raskaammin sanktioitavia tapauksia voi urheilussa tulla eteen. Pahoinpitely on yksi tämmöinen, tämmöisiä tapauksia on, mitä urheilussa voi tulla eteen. Näitähän on jääkiekossakin nähty ja kovia tuomioitakin annettu, niin Emeli, avaatko tätä vähän?
Joo, jos mietitään näitä yleisimpiä rikoksia, mihin voi urheilun parissa syyllistyä, niin tietysti tämä pahoinpitely on ehkä se niin kuin ilmeisin. Eli kun laissa säädetään, niin jos tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa, niin silloin lähtökohtaisesti syyllistyy pahoinpitelyyn. Ja tämä tunnusmerkistä nyt täyttyy esimerkiksi, jos nyt tappelee toisen ihmisen kanssa siellä nakkikioskilla tai sitten vaikka taklaa vastapalloon toisen ihmisen siinä reskalla. Niin. Sitten nämä nyt puhutaan tietysti hyvin niin kuin hypoteettisella tasolla. Usein mietitään, että syyllistyykö urheilussa rikokseen vai ei, ja siinä on niitä tiettyjä syitä, minkä takia näitä jääkiekkotappeluita esimerkiksi lähdetä käräjillä käsittelemään, mistä oli vähän puhetta edellisellä kerralla. Mutta siitä huolimatta niin meillä on ihan pari korkeimman oikeuden tapaustakin tuolta 90-luvulta, jossa jääkiekkoilijoita on tuomittu tämmöisessä pelitilanteessa tehdystä pahoinpitelystä, ja sen takia, että ne teot on katsottu, että ne on ylittänyt sen lajille tavanomaisen ja hyväksyttävän voimankäytön rajat.
Kyllä. Oliko miltä sarjatasolta nämä keisit?
Sitä en itse asiassa, sitä ei korkeimman oikeuden tuomiossa lue, okay. sitä sarjatasoa, ja sitä ei ole ainakaan itselleni kukaan tullut avaamaan, että millä tasolla tämä on ollut. Se on ollut itse 3- ja 5-vuotias, kun nämä on tapahtunut, niin noita lehtiäkään silloin lukenut.
Joo. No joo, se on ihan ymmärrettävää, mutta siis tämmöisiä on ollut, ja kyllähän muistetaan näitä kaikkia, Ville Peltonen, Semir Benamor-keissi oli todella iso ja aiheutti ison kohun. Ja sitten muista 80-luvulla oli IFK Jokerit pelissä oli yksi iso ihan aivan sairas pahoinpitely suorastaan siinä IFK Lähteenmäki paukutti semmoisen alta parikymppisen jokerijunnon päätä siis useamman kerran jään pintaan niin kuin päästä niskasta kiinni pitää, ja siinä oli jokerijunnun niin leikot oli pitkin jäätä sitten sen jälkeen, mutta nämä on ikäviä keissejä ollut. Toki nyt sanoisin, että jääkiekko on mennyt aika lailla terveempään suuntaan, ainakin huipputasolla.
No joo, tietysti näitä tappeluita on ainakin yritetty karsia kovemmalla kädellä pois, todettu, että niillä on ehkä sitten kuitenkin enemmän niin kuin negatiivista kuin positiivista vaikutusta, niin kuin, ainakin on niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ja niin kuin isoimmilta ylilyönneiltä on vältytty, että ehkä just tämä Benamourin tapaus on ollut se viimeisin Suomessa, mikä tulee mieleen. Ja ehkä sen tapauksessa saama iso mediahuomio on vähän aiheuttanut sit sen, että on oikeasti jouduttu tajuamaan, että ei me niinku täällä kiekkopiireissäkään ihan kaikkea voida tehdä ja sitten todetaan, että no tämä nyt kuuluu meidän mielestä lajiin. Että kyllä se jossain kohtaa sitten yhteiskuntakin tilanteeseen puuttuu.
No mennään sitten eteenpäin. Kunnianloukkaus on toinen mahdollinen tapaustyyppi, niin onko sulla tämmöisestä esimerkkiä heittää?
No joo, että tietysti niin tämä psyykkaus, verbaalinen palautteen antaminen niin sanotusti vastustajalle, niin se on iso osa kiekkoa, mutta siinäkin täytyy muistaa, että pitää pysyä siinä niin sanotun koodin rajoissa. Ja sitten jos se raja ylitetään, ja niin varsinkin tilanteessa, jossa on kyse tämmöisistä selvästi valheellisista väittämistä, niin sit voidaan oikeasti puhua tämmöisestä kunnianloukkauksesta. Että tässä nyt muutama vuosi sitten kävi erään menestyksekkään entisen leijonavalmentajan kohdalla niin, että hänellä vähän löi kiuas pelin jälkeen yli, ja hän huuteli ja syytti vastustajavalmentajaa tämmöisistä sanotaanko ikävistä ikävistä rikoksista, jotka niin kuin kaikki tiesi, että ei pidä millään tasolla paikkaansa. Ja hän sitten sai tuolla, muistaakseni Keski-Pohjaaman käräjäoikeudessa, tuomittiin sitten sakkorangaistukseen kunnianloukkauksesta. Et näitäkin onneksi suhteellisen harvoin tulee, ja pelaajat ja lajin piirissä toimivat niin kuin ymmärtää sen, että tietty raja täytyy olla siinä, millaisia törkeyksiä tuolla kentällä sitten on sopivaa huudella.
Niin, vaikka välillä tunteet nousee kierroksille ja impulssikontrolli saattaa vähän pettää niin kuin verbaalisestikin, niin ihan mitä tahansa tuolla ei voi päästellä suusta.
Kyllä.
No sitten, sopupelit.
No joo, näitä on, sanotaanko, ei jääkiekossa, mutta suomalaisessa urheilussa aina silloin tällöin noussut esille, että täällä tulee nyt mieleen putis ja pesäpallo, tämmöisiä isoja mediahuomiot saaneet keissejä. Ja tässä on silleen niin kuin mielenkiintoista, tai en tiedä mielenkiintoista, mutta tämmöinen erikoinen yksityiskohta, että itse tämä sopupeli ei vielä ole rikollista. Eli se, että tuolla nyt vaikka Kerho ja Tepsin kaverit sopii käytävällä keskenään, miten tämä peli päättyy, niin se ei vielä minkään rikoksen tunnusmerkistöä täytä. Siinä edellytetään sitä, että sopupelillä tavoitellaan sitten jonkinlaista taloudellista hyötyä. Eli mitä näitä esimerkiksi jalkapallopiireissä tapahtuneet, sieltä tulee joku ulkomaalainen henkilö ja tarjoaa rahaa pelaajalle siitä, että hän ottaa punaisen kortin jossain kohtaa tai peli päättyy jollain tavalla, niin siinä puhutaan sitten tämmöisistä, voidaan puhua petosrikoksesta, eli pedon välittäjiltä niin sanotusti rikoksella viedään rahat, kun eli lopputulos on tiedossa etukäteen ja heille aiheutusta vahinkoa siitä. Tai sitten voidaan tämmöisistä lahjontarikoksista puhua. Eli siinä kohtaa on niin kuin pidettävä mielessä, että lahjontarikokset tulee lähtökohtaisesti kyseeseen vaan siinä kohtaa, kun pelaaja harjoittaa ammatikseen urheilua. Eli jos amatööriurheilija lähtee lahjomaan, niin se ei vielä täytä välttämättä tätä lahjontarikoksen tunnusmerkistöä. Mutta tosiaan näistä petoksista on tuomittu pesäpalloilijoita ja futareita Suomessa ja mikä on ihan tietysti oikein ainakin omasta mielestä.
Näin se on. Lätkässä tosiaan ei tiettävästi ole nähty. Nämä on aina vaikeita todennettavia, mutta niin, kun raha liikkuu, niin kiusaus voi käydä joskus pelaajalle, joskus jos toisinaan liian isoksi muissa lajeissa näistä on. Joo. Kuten sanottua, esimerkkejä.
Ehkä kiekossa nyt se suojaa sillä tavalla, että palkkataso on niin kuin Suomen mittasuhteessa korkea, niin se houkutus lähtee mukaan, niin siinä pitää vähän isompi pinkka olla sitten tarjoajalla käytössä, että niin kuin kannattaa semmoista riskiä lähteä ottaan. Esimerkiksi jollain, joka tulee jostain köyhästä maasta pelaan futista Veikkausliigaa 10 000 kausiliksella, niin siinä se parin tonnin lahjus saattaa olla huomattavasti houkutteleva.
Kyllä, ja sitten tuossa Pesis-keississä oli tilanne se, että Veikkauksella oli silloin vielä porsaanreikiä systeemissä, jota härkisesti hyödynnettiin. Veikkaus on sitten poistanut systeemistä, eli siellä on huomattavasti hankalampaa nyt tämmöinen kikkailu. Ja sitten futiksessa on se, että esimerkiksi Aasiassa noin vähän tuommoiset pimeät tai harmaan alueen pelimarkkinat, ne on huomattavasti isommat, ja sieltähän on näitä on masinoitu sieltä käsin tuonne Suomeen ja Eurooppaan ylipäänsä näitä sopupelihommia. Että lätkä ei ehkä lajina ole semmoinen, mikä Aasiassa sitten niin kuin toisa markkinaa kiinnostaa. He ei edes tiedosta välttämättä sen koko olemassaoloa.
Joo, se on juuri näin, että he mieluummin ottaa sitten tommosiin AC-alliansseihin yhteyttä, kun ehkä sitten se HCTPS Oy.
Kyllä. Nyt siirrytään sitten teemaan, jossa ollaan vähän toisella kulmalla. Äsken sanktioitiin siis rikoksesta vähän niin kuin jälkikäteen. Nyt ehkä vähän niin kuin ennakoidaan. Mietitään eri toimijoiden vinkkelissä tilanteita, joita ehkä äkkiseltään tule ajatelleeksi näin, mutta jos saatetaan joutua korvausvastuuseen. Täältä muutamia toimijoita, toimijatyyppejä. Pelaaja ensinnäkin, niin tämä lienee aika selvä. Pelaaja on siis yksilö, joka on vastuussa itsestään, mutta milloin pelaaja voi joutua korvausvastuuseen urheilussa tai lätkässä?
No joo, eli tämä sitoutuu aika pitkälti siihen niin kuin rikosoikeuspuoleen, mitä käytiin ekan tauon läpi. Eli jos nyt katsotaan, että pelaaja vahingoittaa vastustajaa sillä tavalla, että se ei ole enää hyväksyttävää, se on niin kuin räikeästi sääntöjä ja pelin hengen vastasta, niin niin hän saattaa siitä sitten, jos aiheutuu esimerkiksi vakavia vammoja vastustajalle, niin joutua niistä sitten maksumieheksi. Ja tässä nyt on ihan suht tuore esimerkki tuosta Lahden toiselta puolelta, eli Ruotsista. Siellä yhdessä Champions Hockey League-matsissa oli tämmöinen tilanne, jossa syyttäjä oli sitä mieltä, että nyt on ylitetty niin kuin sallitun pelitilanneteon rajat, ja hän sitten vaati rangaistusta tälle silloin muistaakseni saksalaisessa joukkueessa pelaavalle henkilölle, ja sitten siinä yhteydessä noin 500 000 euron vahingonkorvauksia tälle loukkaantuneelle pelaajalle, joka tämän taklauksen johdosta joutui sitten lopettamaan ihan peliuransa. Et siinä asiassa syyte meni nyt sitten nuriin, ja näin ollen mitään vahingonkorvausvastuutakaan ei tullut, mutta tämä on niinku sellainen tilanne, mikä on hyvä pitää mielessä, että varsinkin jos nuoren pelaajan peliura päättyy lyhyen, niin siinä häneltä jää isot rahat saamatta, ja jos siinä vääryydellä niin kun pelinomaisella teolla tämmöinen vahinko aiheutetaan, niin saattaa joutua isotkin korvaukset ottaa kantaakseen.
Viimeksi silloin syksyllä juteltiin tästä, että mitkä on niin kun vahinkotilanteet, ja puhuttiin sitä tuottamuksellisuudesta ja näin, että niin kun arkikielessä puhutaan niin kun monesti, että onko joku teko tahallinen, niin kerrataan nyt vielä.
Joo, eli yleiskielessä tahallisuudella tarkoitetaan sitä, että no, minä nyt aion aiheuttaa sinulle esimerkiksi aivovamman ja lyön sinua pesäpallomailalla päähän, ja se aiheutuu ja se on tahallista, mutta sitten kun mennään tähän niin juridiseen puoleen, niin siinä riittää semmoinen tietynlainen todennäköisyys sille, että tulee joku seuraus, eli jos vaikka nyt tähän samaan skenaarioon mennään, niin kaveri tulee ja toteaa, että minä haluan lyödä päähän tuolla pesarilla, mutta en halua sitä aivovammaa aiheuttaa, mutta se aivovamma nyt kuitenkin aiheutuu, niin kun se on, voidaan sanoa, että suhteellisen todennäköistä, että tämmöinen seuraamus siitä tulee, niin sitten juridisessa mielessä tämä niin kuin tahallisuus täyttyy, kun on niin kuin, sanotaanko yli 50% todennäköisyys sille, että joku seuraamus tulee, niin siinä aletaan jo sitten puhua siitä, että saatetaan pitää tekoa niin kuin tahallisena.
Joo. No entäs sitten, siirrytään pelaajasta valmentajaan, niin miten, siis ehkä painokkaammin, niin valmentaja ei olekaan enää niin selkeästi vastuussa vain itsestään, vaan myös muista.
No joo, valmentajalla niin kuin jääkiekkojoukkueessa on iso vastuu, hän päättää siitä, ketkä pelaa, missä roolissa pelaa ja näin poispäin, ja sitten saattaa tulla tämmöinen tilanne, että pelaaja tekee semmoisiakin tekoja valmentajan ohjeistuksessa, mitä ei ehkä pitäisi lähteä tekemään. Eli nyt jos niinku tämmöisiä tähän fyysiseen koskemattomuuteen liittyviä tekoja, niin valmentaja nyt harvoin käy vastustajaa mottaamassa nenää, mutta jos nyt vaikka valmentaja penkillä käskee sitä neloskentä hyökkääjää, että käy vetämässä toi vastustajan tähtipelaaja niin kylmäksi, että se ei niinku pelaa enää koskaan, niin tässä kohtaa voidaan puhua esimerkiksi rikosoikeudellisella termeillä yllytyksestä, jossa tapauksessa sitten, jos tämä pelaaja menee tekemään valmentajan käskystä, niin valmentaja sitten samasta teosta voidaan tuomita ihan samalla tavalla kuin tämä pelaaja, ja samalla tavalla nämä korvaukset saattaa sitten hänen vastuulleen tulla. Tässäkin nyt oli tämä Ben Amour-keissi, mistä oli aiemmin jo puhetta, niin siinä olisi ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että miten sitä tämän yhden valmentajan toimintaa olisi arvioitu, jos Ben Amour olisi niin sanotusti hänen päälleen puhunut jotain, että kun siinä oli vähän huhuja siitä, että jonkinlaista käskytystä olisi taustalla, jos sitä olisi päästy käsittelemään, niin siinä olisi saattanut valmentajakin olla sitten jonkinlaisessa korvausvastuussa. No, tässä kohtaa siihen ei menty. Ben Amour piti suunsa kiinni ja kantoi itse sen koko vastuun, mutta tämä on semmoinen asia, että valmentajakaan ei immuuni kaikille seuraamuksille kiekossakaan voi olla.
No mennään eteenpäin näissä keissiesimerkkeissä. Ottelun järjestäjälläkin on niin kuin korvausvastuunsa, eli tässä tapauksessa nyt vaikka tämä urheilutapahtuma niin seuralla, ja tämähän on korostunut nyt tässä näinä viime kausina esimerkiksi korona-aikoina niin kuin terveydellisenä vastuuna, mutta entä sitten juridinen vastuu?
No joo, eli tapahtuma järjestetään ihan niin kuin esimerkiksi konserteissa tai missä tahansa muussa tämmöisessä tilaisuudessa, niin tulee varmistua siitä, että se tilaisuus on turvallinen katsojille, ja jos näin ei ole, niin sieltä saattaa korvausvelvollisuus syntyä. Et tästä on ihan kiekon puoleltakin pari oikeustapausta minulla tiedossa. Yksi on tuolta kaukaa 70-luvulta, jossa oli tämmöinen tilanne, että kiekko lensi kaukalosta katsomoon ja osui nyt sitten katsojaan. Ja tässä kohtaa nyt oikeus sitten katsoi, että tämä on semmoinen lajille tyypillinen tilanne, johon niin kuin tapahtumajärjestäjän olisi pitänyt varautua ja varmistaa, että kaukalo on sellainen, että kiekko ei pääse lentämään sieltä ulos ja näin vahingoittaa sitä katsojaa, ja siitä sitten synty korvausvastuu. Ja sitten jos mennään niin kuin tuoreempiin keisseihin, niin tuolta 2000-luvun alkupuolelta on sitten Rovaniemen hovioikeudesta yksi tämmöinen vastaava tilanne, jossa kiekko kanssa lensi katsomoon. Siinä tapauksessa oli mielenkiintoinen yksityiskohta se, että tämä niin kuin kaukalo ja niin kuin turvajärjestelyt vastasi kyllä sitä niin kuin sarjan kriteerejä. Eli siellä oli ne minimikriteerit täytetty, ja näin ollen kaukalon piti olla turvallinen, ja siihen tämä seurakin vetosi, mutta toi oikeus totesi siitä huolimatta, että kun olisi voinut tehdä vielä paljon enemmänkin kuin mitä se sarja itsessään vaati kaukalolta, niin seura ei vapautunut siitä korvausvastuusta ja joutui näin ollen pulittamaan sit niitä rahoja. Ja tässä tapauksessa tietysti joku voi miettiä sitä, että mikä se niin kuin sarjajärjestäjän velvollisuus on tässä asiassa. Et jos joukkueiden sallitaan pelata sellaisissa kaukaloissa, jotka ei ole turvallisia, niin olisiko tämän sarjatahon pitänyt korvata sit jotain jonnekin suuntaan, mutta sitä ei siinä tapauksessa päästy arvioimaan.
Onko teillä muuten Arkuennossa yhtään tullut mitään urheiluoikeutta tai tähän liittyviä keissejä?
No joo, tietysti kiekon puolelta meillä on vähän silleen rajoittunut tämä niin kuin otanta, kun asianajaja Liusjärvi on tässä kurinpitäjä tehtävissä liigan puolella, niin se rajoittaa aika paljon sitä, että miten voidaan niin kuin liigaan liittyviä toimeksiantoja ottaa vastaan, mutta en nyt voi niin kuin salassapitosäännösten takia yksityiskohti mennä, mutta on jalkapalloilijoita, on jääkiekkoilijoita on ollut, ja sitten jonkin verran itsellä näitä tämmöisiä doping-tapauksia tulee hoidettua. Niin kyllä näitä säännöllisesti meillä hoidetaan, mutta tarkkaan joudutaan sitten miettimään varsinkin niin kuin liigapelaajien kohdalla, että mikä on semmoinen toimeksianto, mikä voidaan ottaa vastaan.
Aivan, se on ihan ymmärrettävää, että tämmöiset jääviyskysymykset tulee tässä helposti esiin, mutta niin ihan selkeästi huomaa, että niin kuin asiantuntemusta teiltä ainakin löytyy nimenomaan tähän juridiikan osa-alueeseen hyvinkin paljon. Ei muuta kuin teiltä saa sitten lisätietoja, konsultointia nyt vähintään, jos jollakin urheiluoikeuteen liittyviä tapauksia tulee eteen ja jonkinlaista neuvoa kaipaa. Ja osoitteesta arguendo.fi löytyy varmasti lisätietoja, mutta Emeli Saros, kiitokset jälleen tästä.
Joo, kiitos.